andsvar í seinna sinn.
Forseti, vel má gagnrýna umhverfisráðherra og aðra ráðherra þessari ríkisstjórnar og reyndar hinnar síðustu líka fyrir að vanda ekki nægilega til greinargerða með frumvörpum, athugasemda með frumvörpum, einkum þegar þau fjalla um Evrópurétt eða alþjóðasamninga þessu tagi, vegna þess að þá láta lögfræðingarnir sem vinna fyrir ráðherrana sér oft nægja að skýra út fyrir þeim lögfræðingum sem þeir telja að séu helstu lesendur athugasemdana, hvernig sé í pottinn búið samkvæmt fræðunum, en lýsa ekki frumvarpinu árangri sem með því á að ná eða framförum sem með því verða með nægilega skýrum hætti fyrir okkur sem að stöndum utan sem ekki erum í skjóli af lögfræði geðjunni. Eins og ég sagði í framsögumanni ræðu minni og nefndaráliti að þá tel ég og við í meirihlutanum eftir lestur þessara skýrslu að hér sé mál, að það sé óárennilegt að bera saman nákvæmlega réttastöðuna í þessu einstaka atriði, heldur verði að taka tillit til hefðarinnar og ástandsins í hverju landi fyrir sig. Meginmálið er þó þetta, að hér er pólitíska ákvörun ræða í hverju ríki og meirihluti nefndarinnar hefur ákveðið að taka þessa pólitísku ákvörun af margvíslegum orsökum, meðan annars að virðingu fyrir einstaklingnum, viðhorfum hans, sannfæringu og rétti til þess að bera fram spurningar í þessu ríki sem er fámennara en flest önnur sem við höfum spurnir af. Það eigum við að takast á en ekki það hvernig þetta er miðað við stöðuna í Færeyjum, Möltu, Grikklandi eða Armeníu.
Þá er háttvirt